Кардынал Элія Грэча, былы старшыня папскай акадэміі жыцця, лічыць, што шматтысячная маніфестацыя супраць абортаў, якая прайшла 25 студзеня ў Вашынгтоне, была непазбежнай. У ёй прынялі ўдзел каля 25 тысяч чалавек, сярод якіх быў кардынал Тімаці Долан, спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Джон Бэйнер і многія іншыя рэлігійныя, грамадскія і палітычныя дзеячы. Паводле кардынала Грэча, марш за жыццё адпавядае неабходнасці казаць пра дзве важныя праўды. Першая тычыцца чалавечай асобы, а другая – сацыяльных праблем. Іерарх падкрэсліў, што аборт – гэта знішчэнне чалавечай асобы, індывідуума, які мае чалавечую годнасць. Ён звернув увагу на тое, што наступства абортаў, легалізаваных у ЗША 40 гадоў таму, відавочны сёння. Гэта недахоп дзяцей, недастатковы ўзровень нараджальнасці, які справакаваў эканамічны крызіс у свеце. Дэмаграфічная зіма правакуе ў доўгай перспектыве шкоду для эканамічнага росту і стабільнасці эканомікі, адзначыў іерарх. Па словах кардынала Грэча, той факт, што ў вашынгтонскім маршы прынялі ўдзел прадстаўнікі розных веравызнанняў, тлумачыцца паўсюдным разуменнем праблемы. Я думаю, ёсць нават інстынктыўная рэакцыя, таму што было б глыбокай супярэчнасцю бачыць, як шмат мы робім дзеля абароны кветак, біялагічнай разнастайнасці розных траў, раслін, і ў той жа час дазваляем ці гвалтоўна забіваем новыя чалавечыя жыцці, сказаў іерарх. Кардынал Грэча адзначыў, што палітычныя класы павінны зразумець фундаментальнае значэнне права на жыццё. Паводле яго, калі такога прызнання не будзе, знішчацца ўсе іншыя каштоўнасці – эканамічныя, культурныя і нават палітычныя.